Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shumari. Leo ikiwa ni Jumatatu, Juni 8 mwaka 2020, na katika VOA Express hii leo, maandamano yanaendelea hapa Marekani kuwa ya amani, huku wengine wakidensi, na pia tutakuwa na hoja kwa hoja.
Vile vile tutakuwa na ripoti huko DRC, kesi kuhusiana na vijana wafuasi wa kundi la Lucha waliouawa na polisi imeanza kusikilizwa, na bila kusahau inayojiri katika mitandao ya kijamii. Lakini kwanza, Sunday Shomari anaanza na ripoti ya maandamano yaliyoendelea kote nchini Marekani mwishoni mwa juma.
Wimbi jingine kubwa la maandamano liendelea mwishoni mwa juma kote nchini Marekani na kufanyika kwa kiasi kikubwa kwa amani. Siku ya Jumapili, maandamano mengi yanaonekana kama sherehe kubwa, huku kukiwa na ripoti za ghasia chache kati ya waandamanaji na polisi, ikiwa ni tofauti kubwa na siku ya Jumamosi. Maandamano hayo yalifuatia kifo cha Mei 25 cha George Floyd, mtu mweusi mwenye umri wa miaka 46 ambaye alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Simu ya mkononi ya mpita njia ilichukua tukio hilo, wakati Floyd akimwomba afisa wa polisi aliyekuwa amemwekea goti shingoni mwake amwachie, akisema kwa shida hawezi kupumua. Moja ya maandamano makubwa siku ya Jumapili yalikuwa katika jiji la Los Angeles, California, ambapo umati wa watu uliokadiriwa na kituo cha televisheni cha eneo hilo, yakijumuisha watu wapatao 20,000, ambao walifurika katika mtaa wa Hollywood Boulevard na kujaza barabara kila upande. Katika jiji la New York, karibu nusu ya watu katika vikundi vidogo vidogo waliandamana wakiwa mabango yenye ujumbe wa aina mbalimbali, pamoja na polisi wasipewe fedha na kuwekeza fedha mashuleni. Katika eneo la mtaa wa Stonegate huko Silver Spring, Maryland, wakazi wa eneo hilo, wazee kwa vijana, walikusanyika katika makundi madogo madogo wakiwa na mabango yao na kuchora nje ya nyumba zao maneno ya kutia moyo na kuonyesha ungaji mkono dhidi ya kutaka mabadiliko ya kimfumo. Judith Jordan Earl ni mstaafu na mkazi wa mtaa huo.
Well, I'm here today just to stand up and literally be counted. This is my neighborhood. I have not gone to the other larger protests, which I really.
Niko hapa kuona inapatikana mabadiliko katika kila maeneo tunayohitaji sababu ya kuunga mkono, na sikuweza kwenda kwenye maandamano mengine yaliyo na watu wengi kwa sababu ya umri wangu. Mimi ni mtu mzima, nina magonjwa mengine, kwa hiyo hapa kwa watu wachache ni salama zaidi kwangu. Lakini nimefurahi sana kuona wakazi wengine wa eneo hili wamejitokeza na kuonyesha ungaji mkono wao. Kwa mwanamke kama mimi mweusi, nimevutiwa na wazungu waliojitokeza katika maandamano yote niliyoyaona kwenye television, katika maandamano yote. Hata kwenye mtaa wetu kuna wazungu wengi wamejitokeza tangu nimefika hapa. Kwa hiyo nimetiwa moyo, kwa sababu tunahitaji washirika kutunga mkono katika kupata mabadiliko.
Naye Senator Republican Mitt Romney alijiunga na waandamanaji mjini Washington DC katika maandamano ya Jumapili, ikiwa ni hatua ya kwanza ya wazi ya mbunge Republican kushiriki katika maandamano hayo tangu wiki mbili zilizopita. Waombolezaji wanatarajiwa kukutana leo katika jiji la Houston, Texas, hapa Marekani, ili kuaga maiti ya George Floyd. Hata hivyo, siku ya Jumapili, Rais Donald Trump alitoa amri kwa walinzi wa kitaifa kuanza kuondoka katika mji mkuu wa Washington DC baada ya kupelekwa huko kusaidia kulinda usalama. Uondoaji kama huo unafanyika pia katika majimbo mengine, na maandamano katika siku za karibuni yamefanyika kwa amani.
Asante sana Sunday Shomari, na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kuna taarifa za kuhusiana na kesi ya vijana wafuasi wa Lucha waliouawa na polisi imeanza kusikilizwa kwenye mahakama ya kijeshi, na hapa Oster Malevika na taarifa kamili kutoka mjini Goma.
Mumbere Valeri, mmoja wa wanamemba wa Lucha katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, wakiwa wameandamana hadi ofisi ya meya, wameomba mahakama ya kijeshi katika mji wa Beni kuweza kuwajibika vilivyo.
Hiyo kesi tunachunga mahakama ya ukweli na ya haki. Mara hiyo huyu polisi ambaye alioa Fredi Kambale wa Lucha ahukumiwe kama kawaida kisheria ya Kongo inavyosema. Tunangoa kesi ya kawaida, kesi ya mzuri kabisa.
Hata hivyo nimezungumza naye Rebecca Kavuo, mmoja wa waanzilishi wa Lucha akiwa katika mji wa Goma.
Kesi kama inaanza ni vizuri kwanza, kwani watu walikuwa ndani ya oga tangu mwenzetu alikufa hapo zamani ya kunapita miezi sita ubadie, hakuna kesi iliyoanzishwa, na kama imeanzishwa kwa Fredi inakuwa sawa vile. Tunafurahi kidogo kwani justice iko naanza faa kazi yake.
Kavuo ameongeza kwamba japokuwa polisi kwa sasa imekuwa ikiwapiga risasi wanamemba wa Lucha, hawatatishika.
Kazi tunafaa ubie mapiganisho, tunaendelea kutafuta mabadiliko ya inchi, mabadiliko ya mafikara ya wakongomani. Iko yulu ya kifo, mtu anaweza kufa, lakini kama mnajua kama mnaendelesha kupiganisha juu ya kitu, juu ya inchi mpya, juu ya Kongo mpya, mtaendelesha.
Upande mwingine nimezungumza naye Saidi Balikwisha, mwanasheria na mbunge Kivu Kaskazini, ambaye amekuwa akifuatilia kesi hiyo.
Sasa tunafikiria itakuwa muhimu tuone ya kuwa wale watu wamehadhibiwa na sheria, lakini tukisikia ya kuwa wale watu hawahadhibiwa na sheria na kusema wanaachwa huru, ni kitu ambacho kitaleta huruma ndani ya mioyo yetu.
Ifahamike kwamba Kambale Luhingo Fredi, mwanamemba wa Lucha, aliuliwa tarehe 21 katika mji wa Beni wakati walipokuwa wakiandamana kuomba usalama uweze kurejeshwa katika maeneo yao. Kwa bahati mbaya yakapigwa risasi na polisi. Serikali hapa Kivu Kaskazini ikisema kwamba wananchi watafuatilia kesi hiyo kupitia redio kutokana na uwepo wa maambukizi ya corona inaendelea hivi sasa. Visa vya maambukizi vya corona vikiwa vimefikia watu zaidi ya 4,100 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiripotia VOA Express kutoka Goma, mimi ni Oster Malivika.
Shukrani sana Ustari Malivika kutoka Goma na ripoti hiyo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka studio namba 15 mjini Washington DC. Sasa tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Idadi ya vifo duniani kutokana na COVID-19 ni takriban 400,000 na kesi zilizothibitishwa ni zaidi ya 7 milioni, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani kwenye kitengo cha utafiti wa virusi vya corona. Marekani bado inaendelea kuwa nchi yenye idadi kubwa ya vifo ikifuatiwa na Uingereza, Brazil na Italy. Marekani pia ina idadi kubwa ya kesi zilizothibitishwa zikikaribia 2 milioni, huku ikifuatiwa na Brazil yenye kiasi cha 1/3 ya idadi hiyo, inafuatiwa na Russia pamoja na Uingereza. Hata hivyo, habari njema zinatoka kwa waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, ambaye alitangaza leo Jumatatu kwamba nchi hiyo imetokomeza maambukizi ya virusi vipya vya corona. New Zealand imeamua kuondoa takriban masharti yake yote yaliyobaki ya COVID-19, lakini itaendelea kufunga mipaka yake. Makundi ya misaada yanayoendesha shughuli zake huko kusini mwa Bangladesh yanasema kama kuna mlipuko mkubwa wa COVID-19 katika wiki au miezi kadhaa ijayo, huenda wakakabiliwa na upungufu wa wafanyakazi, usambazaji pamoja na vifaa, ambapo huenda hali hiyo ikawalazimisha kupunguza huduma za afya na kuamua ni wagonjwa gani ambao ni mahututi wapatiwe matibabu yanayohitajika ili kuokoa maisha yao. Kuna zaidi ya watu milioni 3 katika wilaya ya Cox Bazar, ikijumuisha kiasi cha wakimbizi 860,000 wenye asili ya Rohingya wanaoishi hapo kwenye makambi yaliyofurika. Wakimbizi wengi walikimbia msako wa kijeshi katika nchi jirani ya Myanmar, ambao ulianza mwishoni mwa mwaka 2017. Hadi Jumapili kulikuwa na kesi 29 zilizothibitishwa za COVID-19 katika kambi za wakimbizi, ikiongezea raia mmoja wa Rohingya ambaye alikufa kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, timu ya wataalamu wa madawa wanakiri kuwa udhibiti wa uwezo wa kufanya vipimo vya COVID na wanajiandaa na kesi zinazoweza kuongezeka. Waombolezaji wanatarajia kukusanyika leo Jumatatu katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas hapa Marekani kuaga jeneza lenye mwili wa George Floyd, Marekani mweusi ambaye alikufa akiwa anashikiliwa na polisi, na kifo chake kiliibua maandamano mapya dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika miji yote Marekani na sehemu nyingine duniani. Mazishi ya Floyd yatafanyika kesho Jumanne. Mfanyakazi mmoja wa makamu rais wa zamani Marekani Joe Biden alisema mgombea urais wa Democratic Joe Biden alipanga kusafiri kwenda Houston kukutana na familia ya Floyd na kuwasilisha ujumbe kwa njia ya video kwenye mazishi hayo. Wakati wa huo, rais Donald Trump Jumapili aliagiza vikosi vya ulinzi wa taifa kuanza kuondoka kwenye mji mkuu wa Marekani baada ya kupelekwa huko kusaidia vikosi vya usalama. Sambamba na hatua kama hiyo ya kuondoa na jeshi inafanyika katika majimbo mengine yenye kufanya maandamano, ambayo pia kumekuwepo na mapambano kiasi kati ya waandamanaji na maafisa.
Sema yote sababu nimezama, uzuri wako ndo nazidi nipa homa, hakia nani mimi nataka tia bima, nisisiki mbatara nitasubiri mohani na sihoni ebikara, long time nimedata na we wajua koko mimi mtoto tu, jina lako nitachora tatu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kupata makala ya barazani. Leo tumemulika, je, huko mashariki mwa DRC wanawake na watoto wanaweza kunusuriwa vipi wakati wa mapigano? Na kwa njia ya simu tunao Simeon kutoka huko huko DRC na Emmanuel Lusona kutoka huko Tanzania.
Haya, mimi ni Simeon Simasaka kutoka kiwanja Ruchuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jimboni Kivu Kaskazini. Na kauli yangu ni kwamba ingelikuwa ni sherti sasa na vizuri haki kwanza za watoto na wanawake ziheshimike. Na baada ya haki hizo kuheshimika, ndivyo sasa maguli hayo mawili ama pande hizo mbili zenye kuwa zikipigana zijue kwamba zinaweza kulinda vema wa mama kama vile na watoto wakati wa mapigano hayo, na serikali iweze basi kuhakikishia kwamba haki zimeheshimika, na ndipo sasa hawataonekana tena kuwa wahanga wa mapambano huko na kule, wakati ambapo wameonekana kuwa wahanga na wameenda kunyimwa wakati pambano yanaonekana kati ya magundi mawili yenye kumiliki silaha kama vile sijui mahali huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu pale ambapo kumeonekana kila mara mapigano ya huku na huku, heka heka ambayo hayakomi na yanaenda kuwalenga sana wale wa mama na watoto, wanaonekana kuwa ni wahanga mno, hawana kile wanachokifalia, hawahusiki na mapigano hayo, lakini utaenda kutazama ndio wao ambao wameteseka, wamekuwa sijui wanyonge, wa mama hawana tena waume zao, watoto waenda kufariki ama watoto wanaenda kuwa wamaskini, na wamekuwa sasa wamekumbwa na changamoto mbalimbali wakati wa mapigano.
Sawa, ongea na Emmanuel Sona kutoka Dar es Salaam, Tanzania hapa. Kwa hukiana na swala la vita ya lasi Kongo, nini kifanyike kuhusu kuhusiana na watoto? Watoto, kina mama na pia na kundi jingine hapo, kinachofanyika kikosi cha kulinda amani kingefika pale na kikasimame kwa ajili ya kutetea makundi ya kina mama na watoto wadogo, ili kulinda maisha yao. Maoni yangu ndo hayo.
Asante. Mimi katika majina najulikana kama François Bulambo Bilashi, napatikana Nyarugusu, kambi pa Tanzania. Na kuhusu swali hilo, wakunusuru maisha wa kina mama na watoto mashariki mwa Jamhuri ni jambo ndogo tu, Hivyo tutapowashirikisha wale wakina mama na watoto wa mashariki yote kwa ujumla, watoto kubaki mayatima, angalau wanaweza wakaelewa ni kitu gani ambacho wanakifanya kibaya sana katika jamii ya binadamu, wakasitisha hali ambazo zinaibuka ndani mwao, itakuwa vizuri. Hiyo ni kama mchango wangu mtangazaji.
Asante sana wasikilizaji kwa njia ya simu. Haya basi, tukiangalia kwa upande wa yale maoni yako wewe msikilizaji kwa njia ya Facebook, mimi ninaanza naye Arobasi Amisi Mulondani. Anasema nikiwa mashariki mwa DRC, ambapo tunaishi kila ukicha vita vinatuzunguka kila siku mara kwa mara, napelekea serikali yetu na kuipa jeshi imani na mashirika haki za binadamu ili ingilie kati kwa uhakika zaidi. François Bulambo Regina anasema njia sahihi ni kama wao wametaka kujua kwamba muda wa kuwafuchia na kuacha endapo watu wanaendelea kufa, hasa wanawake na watoto, tuweze kuwalinda jamani. Huyu mwingine ni Ndovya Kashiki na yuko Bukavu kwa DRC. Sasa mimi nadhani kuwasaidia watoto na wanawake mashariki mwa Kongo ni kuhakikisha jinsi vita hivyo vinakusha na kukomesha haya mauaji, maana haya mambo yataendelea kila siku. Abedi Amunaya, yeye yuko wapi? Yuko Bukura, Kenya. Anasema mashirika mengine kama vile ya kimataifa ya Red Cross na mengineyo waingilie kati kuokoa hawa watoto na kina mama, maana mwisho wa siku ndio wanaoteseka. Nikimaliza naye basi ni Chilton Kipkos Gay, yeye yuko kule nchini Kenya. Anasema mimi naomba mashirika haki za binadamu na Umoja wa Mataifa yaingilie kati kusaidia haya mambo.
Wengine waliotoa maoni kuhusu mada yetu barazani leo, namuona huyu anajiita Uzalendo Haupo, anasema swali la kujiuliza, waasi wanataka nini? Nani yuko nyuma yao? Maana kwa kikundi kadogo hakawezi kuishinda serikali. Je, hao waasi ni wa Kongo? Kama sio, wametoka wapi? Hapa mzizi utafutwe kisha uongolewe. Binafsi sina amani na UN. Huyu John Wainaina kutoka Nairobi, Kenya, anasema jambo la busara ni kwanza wanawake na watoto wapewe uhifadhi katika nchi jirani kama Uganda, Burundi, Rwanda, Tanzania. Pili, jumuiya ya madola ingilie kati kuisaidia DRC, usaidizi wote ukiwemo wa kijeshi ili kuinusuru hali ya DRC. Amedeo Kasongo kutoka huko DRC anasema nadhani mipaka ya DRC iheshimishwe na nchi jirani pia na Umoja Mataifa.
Haya basi, baada ya maoni ya wasikilizaji hao, ni wakati wa kupata ngoma. Kama kawaida, View Express bila burudani ya muziki bado mambo hayajakamilika. Moja kwa moja tunayo Diamond Platnumz, kijana mchari wa Tanzania, anakuja na kitu chake JJ.
Keep it, 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 ke my mind. I don't wanna waste your time, so pick your night, so make your mind. Climb into the rainbow from the morning till the night. Ooh, la la la, la 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 la. Kila kitu, baby. Uchanya kwa siku, baby. Tupanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu, baby. Uchanya kwa siku, baby. Tupanye mafitu, baby. Vitu, baby. Hata kiswa ngapo waina. Jaja yo pati jaja. Jaja yo pati jaja. No, 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 no. Jaja yo pati jaja. No, no, no. Jaja yo pati jaja.
Haya ndiyo mambo ya Express. Na sasa tuangalie makala ya hoja kwa hoja. Huko Mombasa, Josephat Kioko ametuandalia hoja akimulika Rais Uhuru Kenyatta mwishoni mwa wiki aliwapa wadau wa elimu miezi miwili kuweka mkakati mwafaka wa kufungua shule za Kenya zilizofungwa mwezi Machi kutokana na corona. Tamko hilo limeibua gumzo miongoni mwa raia wakiwemo walimu na wazazi. Tuwasikilize katika hoja kwa hoja.
Shule zifunguliwe kulingana na ile shida ambayo tuko nayo watoto wetu. Mimi ningesema shule zifunguliwe kwa sababu
sasa zikifunguliwa huwezi kuona madhara ya watu, manake watoto saizi kinga ya mwili, na tunaambiwa kwa corona yashika wala ambaye kinga yao haiko strong, so zikifunguliwa kuna hatari ya watoto kupata hiyo corona.
Na hao watoto wanashinda mitaani huko, kama hao wanashinda huko, hawa wanashikashikana mikono wakicheza wakifanya nini, hiyo amwangalii. Si waende watengenezewe iwe viti wanawekwa mbali mbali hadi watoto wasisome na wasifungue shule kwa sababu kuna corona? Hapana.
Lakini sasa kumbuka mitaani tunapokami kwa fono kama mtaa wetu hakuna aliyepatikana na corona hata mmoja, lakini sasa shule wanakutana watoto kutoka kila sehemu. Mtoto anatoka sehemu ambayo iko na corona atapata huyo mwenye hana, so sisi hatuna nini corona majumbani.
Sasa ile tunavaa kuomba ni tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie, maana hii corona aiishi hivi karibuni, itaendelea. Watoto watakosa kusoma.
Tumepata kwa shule zetu watu wako, watu wakipatikana positive wanaikuwa pale. Hasa ikiwa shule zitafunguliwa ndio wagonjwa wengine wa corona wamekuwa hapo ndani. Alafu tupeleke watoto pale.
Madam, nijibu kitu kimoja. Swali moja. Corona itaendelea miaka karibu 2, 3, 4. Watoto hata soma? Swali ni hiyo.
Elimu haina mwisho. Mtu soma taki wa mzee. Ujaona wazo kenda shule.
Watoto kwa hivyo wazirudi shule mpaka siku corona itajara kama miaka 10.
Elimu haina mwisho. Hata kama zitarudi baada ya miaka 10, watoto watasoma. Wao tunaambiwa mtu usoma mpaka miaka yake itakavyomruhusu.
Ningesii naomba wafungue. Wafungue shule.
Sababu ya watoto wetu. Mimi napinga kisa na maana kwa shule tumekama quarantine centers. So itakuwaje
wasisome?
Elimu haina mwisho mzee. So mpaka watuhakishie kwa corona imeisha kabisa completely.
Mimi nasema shule zivu. Nasema shule zivunguliwe watoto wetu wasiteseke. Watoto wetu wasiteseke. Corona ikiendelea miaka miwili mitatu hata mwaka moja, ni impact kubwa sana. Watoto wakuwa wako shule. Hii corona ni inakuanga kila miaka. Haikuanza jana. Hey, hata jioni anashika mtu naisha.
Ndio imetaki tuko nao kama Wakenya. Unajua
kimwi ulikuja watu wakasema mambo mengi na ikapita mpaka kimwi huko.
Wakenya siko na ile ya kudharau kitu ama kuchukulia kiraisi.
Tunaangalia uhatari wa watoto wetu.
Na uangalie vile idadi inavyoongezeka.
Hakuna jaidadi ni waende shule wakapangwa vile anaweza kuketi.
Tuangalie
watu. Mama, mimi naomea manage na wajukuu wanasoma.
Sasa kumia wako ni kuwa hawaendi shule. Sababu kama hawaendi shule, ndio nasema mzee elimu haina mwisho.
Watakaa mpaka miaka 5 hawasomi, sababu haina mwisho.
Kusoma watasoma. Zifungwe kabisa mpaka corona ishe kabisa.
Safi kabisa. Asante sana msikilizaji wetu kwa kutoa hayo maoni yenu kwenye hoja kwa hoja. Wewe msikilizaji wa VOA Express pia unaweza kutufuatilia kupitia Facebook ya VOA Swahili na mtandao wetu www.voaswahili.com. Mwalio wa sasa wa kuchanganua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, mwenzangu Patrick Wandwima na mzee mzima amefuatilia kile kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo. Vitu hivyo, kazi kwako Patrick.
Katika habari zinazozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, bila shaka ni maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi yanayoendelea hapa Marekani baada ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota. Neno linalotumiwa sana katika maandamano hayo ni neno Black Lives Matter, yani maisha ya weusi ni muhimu. Mengi yamejitokeza mwishoni mwa juma kuambatana maandamano hayo. Kampuni kubwa inayouza bidhaa mtandaoni Amazon ilichapisha kwenye tovuti yake neno hilo Black Lives Matter. Lakini kuna mtu kajitokeza kusema kwamba hakufurahishwa na kitendo hicho cha Amazon na akaamua kumwandikia barua pepe mmiliki wa Amazon, bilionea Jeff Bezos, akiomba Amazon kuondoa kabisa neno hilo kwenye tovuti yake. Mtu huyo ambaye anaitwa Messi aliandika kwenye Instagram yake akisema ni jambo la kukera kuona kwenye mtandao wa Amazon kumeandikwa neno Black Lives Matter. Ninaunga mkono wale wote wanaopaza sauti na kutoa hisia zao kwa kile wanachoamini ni haki, lakini kwa kampuni kama Amazon kuweka neno hilo kwenye tovuti yake, hii imeniumiza sana na ninajua mtawasikia wengi wakipinga hilo. Maisha ya watu wote ni muhimu, alimalizia Messi katika ujumbe wake. Bezos alimjibu Messi na kusema Black Lives Matter au maisha ya weusi ni muhimu haimaanishi kwamba maisha ya wengine hayana muhimu. Black Lives Matter linagusia ubaguzi wa rangi na hatari kubwa ambayo watu weusi wanakabiliwa nayo katika mfumo wetu wa utekelezaji wa sheria na haki, Bezos amesema. Pamoja na kutoa ujumbe wa kuungana na waandamanaji kwenye tovuti yake, Amazon inachangia pia dola milioni 10 kwa mashirika yanayojitolea kwa kutetea haki sawa kwa Marekani wote bila kubagua. Hayo yakiarifiwa, seneta Mrepublican wa jimbo la Utah Mitt Romney amekuwa Mrepublican wa kwanza kushiriki hapo jana maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi na kuomba haki tendeke kwa George Floyd. Romney ameonyesha picha yake kwenye ukurasa wake wa Twitter akiwa amevaa barakoa akiambatana na waandamanaji mjini Washington, naye ameandika Black Lives Matter, maisha ya weusi ni muhimu. Kwingineko huko Tanzania, rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli jana amethibitisha kwa mara nyingine kwamba ugonjwa wa corona umeondolewa nchini humo kwa uwezo wa Mungu. Rais Magufuli amewashukuru viongozi wa dini na Watanzania wote kwa kuitikia wito wa kumwomba Mungu aiepushe Tanzania na janga la corona. Wengi walitoa hisia zao kuhusu tamko hilo. Huyu anaitwa Molel Samuel Eli anasema huwa anajiuliza kwa nini rais wetu hataki kuvutana na wazungu, hatembelei mataifa mengine kama waliopita, lakini hapo hapo ni mtu ambaye kila update zake kuhusu pandemic ya COVID-19 zinaonyesha ana unyenyekevu mbele za Mungu. Anamtukuza sana Mungu kwa ajili ya taifa letu tukufu la Tanzania. Mheshimiwa John Pombe Magufuli, mimi mwenyewe nampongeza sana kwa kututengenezea mazingira ya kumtegemea Mungu. Big up. Huyu naye anajiita RNA Mulelwa ameandika, najivunia kuwa na rais mbeba maono na mwenye hofu ya Mungu, na muombea rais afya njema na kikubwa atuvushe kwenye mkwamo wa miaka mingi wa shida ya umeme. Lazima tukumbuke nchi ilipokuwa imefikia ilihitaji kiumbe adimu sana kama GPM, wachache tunamuelewa. Huyu naye anaitwa Salum Adam Kitunda anasema, akili za kuambiwa changanya na zako umeshakuwa wimbo wa taifa huo. Ni hayo tu kuhusu habari zilizoandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday Shomari.
Asante sana Patrick Ndwima, na muda nao unakimbia kweli kweli hapa VOA Express. Ndio hivyo tena, inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwima, na langu jina Sunday Shomari. Na watakieni wote jioni njema na kwaherini kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.